Klokken er nu 13, og vi går i gang med næste session her på Forskningens Døgn den 2. maj 2013 i Roskilde. Og næste session indeholder tre oplæg, som tidligere er annonceret. Og det første oplæg, det handler om, hvordan man lærer børn med kronisk sygdom, hvilke konsekvenser det har for deres hverdagsliv. Og det er et etnografisk feltstudie, og det er med deltagerobservationer, semistrukturerede interviews og fotodokumentation. Og det bliver gennemført ved sygeplejerske og master i voksenuddannelse, PhD-studerende ved RUC, Tina Løvenskjold, som til daglig er ansat på kolonien Philadelphia nede på Sjælland. Nummer to oplæg i denne her session, det handler om drama, inklusion og udvikling af legekompetencer i børnehaven. Og det er aktionsforskning baseret på Vygotskis socialisationsteori og æstetikteori. Og det er ved lektor, PhD-studerende ved DPU, Merete Sørensen. Det tredje oplæg, der kommer ind i denne her session, det er, hvordan styrer vi så kvaliteten i de kommunale daginstitutioner? Og det er ved lektor Hans Kent Pohl og PhD-studerende ved Syddansk Universitet, Niels Mikkelsen. Og de tre oplægsholder vil komme på lige efter hinanden med hver 15 minutter, og bagefter bliver der et kvarters debat, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål og kommentere på de tre forskellige oplæg, som alle sammen har deres fokus på noget omkring børn, udvikling, ledelseorganisation, filosofi osv. Værsgo, Tina.
Ja, nu skal det handle lidt om, om børn indlagt på hospital, og om hvordan de lærer at mestre et liv, et hverdagsliv med en kronisk sygdom. En kronisk sygdom er i denne her forbindelse epilepsi, fordi jeg laver min empiri på to børneafdelinger, som udelukkende har med børn med epilepsi at gøre. Omkring PhD'en vil jeg sige, at det er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Epilepsihospitalet og University College Sjælland. Som Britta kort sagde, så er det skitseret som et etnografisk feltstudie, hvor jeg fokuserer på hverdagslivet, og jeg fokuserer på børneperspektivet. Og det kommer til at bestå af observationer på to børneafdelinger, feltobservationer. Det er en norsk børneafdeling og en dansk børneafdeling. Og grunden til, at jeg er endt på en norsk børneafdeling, det er, at den eneste anden børneafdeling, jeg kunne få øje på, som i nærheden var i Norge. Der findes kun en af den her slags i Danmark. Der er fokus på hverdagslivet, og så er der det her børneperspektiv på. Her lige et billede af de to børneafdelinger. Den i Janderlund er den med kaffekanden, og her nedenunder den norske børneafdeling, som ligger på Universitetssygehuset i Oslo, i en lille by, der hedder Sandvika. Og når man sådan kigger på de her to børneafdelinger, så er de meget ens. Den her norske børneafdeling kunne lige så godt have ligget i Aalborg eller Sønderjylland. Der er ikke forskelle i forhold til karakteren af børnene, de diagnoser, de er indlagt med, behandlingstilbuddet eller personalet, som er ansat der. Og hvis man tænker på Norge i forhold til Danmark, så er der heller ikke væsentlig forskel på en norsk kultur og en dansk kultur. Mit forskningsspørgsmål er, hvordan lærer børn og familier at leve med en kronisk lidelse med dennes konsekvenser for det enkeltes hverdagsliv? Og igen, det er noget med læring og mestring, og det er hverdagslivet, som er vigtigt her. Lige sådan en oversigt over min empiri. Jeg startede for 1,5 år siden, så jeg er færdig med empirien her i vinters, blev jeg færdig med den i november-december, og er nu i gang med at analysere. Og empirien ser sådan her ud, at jeg har lavet feltobservationer i Danmark og Norge i alt 40 dage. Jeg flyttede simpelthen ind på den norske børneafdeling i 5 uger og boede ikke på afdelingen med et lille gæstehjem, der lå 10 meter fra afdelingen. Og ellers så var jeg hele min vågentid på den her børneafdeling og fulgte børn, når de blev indlagt og så undervejs i deres indlæggelse. I alt blev det til 23 børn i Norge og i Danmark. Og ud af de her 23 børn, så valgte jeg 5 børn ud, som jeg aftalte med, at jeg måtte have lov at komme og besøge dem efter sommerferien. Observationerne på afdelingerne, de blev foretaget før sommerferien sidste år, og genbesøgene i børnenes hjem blev foretaget i løbet af efteråret nu her. Men så flyttede jeg ind hos de her fem børn og var i 3 dage. Var med dem i skole, var med dem til fritidsoplevelser og jeg deltog i deres hverdagsliv. Og når jeg valgte at gøre det sådan, så var det netop for at få det der hverdagslivssnit, så at det, man lærer og det, man tager med sig fra en børneafdeling, skal ud og praktiseres ude i hverdagslivet. Så derfor blev det vigtigt. Udover det, så lavede jeg semistruktureret interview af de faggrupper, som ligesom var relevante, og af børnene selvfølgelig. De blev interviewet under indlæggelse og efter indlæggelse, og forældrene blev interviewet. Når jeg nu står her, jeg var her også sidste år, og der fortalte jeg sådan mere bredt om, hvad er projektet, og hvad har jeg tanker omkring det her projekt. Og nu skal jeg jo finde på noget andet, og nu skal jeg sige lidt om, hvad det så er for øje på i det her projekt. Og der, hvor jeg er nu, der har jeg en masse analyse af det her feltarbejde, og det stikker jo i alle mulige retninger, ved I, når man laver analyser, så får man forskellige pointer. Så jeg har prøvet at lave et nedslag for ligesom at komme med noget samlet til jer, og noget, der kunne give mening i sådan en lille sammenhæng. Og der, hvor jeg vil starte, er et spørgsmål, som jeg var nødt til at stille mig selv, da jeg skrev projektbeskrivelsen. Fordi jeg har inden projektet gået i gang, arbejdet i mange år på børneafdelingen, og lavet så en projektbeskrivelse, sendt den ind til godkendelse, fik den sådan set godkendt retur, men med en anmærkning om, at jeg skulle skrive børnene tydeligere ind i projektbeskrivelsen. Og det blev jeg lidt fornærmet over. Helt ærligt, nu havde jeg arbejdet 5 år på en børneafdeling. Hvis der var noget, jeg kunne som sygeplejerske, så var det at forstå og se de her børn. Og da så fornærmelsen havde lagt sig, så kom jeg jo til at tænke over, hvad var det så, man egentlig mente med det. Og så måtte jeg spekulere over på, hvordan var det, jeg havde skrevet de børn ind i mit projekt, og hvordan var det egentlig, jeg så på det her, de her børn, der var indlagt. Og så blev det svært, fordi jeg har sådan, eller som sygeplejerske havde jeg et billede af, at de her børn fyldte jo alting. De larmer, de lugter, de laver ballade, de er der. Men det var ikke som patienter, sådan set. Patienterne, den rolle fik forældrene. Når det kom til patientperspektivet, så var det forældrene, som blev vikarierende for børnene på mange måder. Og børnene blev nogen, som der skulle have det godt, mens de var indlagt. Så jeg var nødt til at stille mig selv et spørgsmål om, hvad er det egentlig at være barn på en børneafdeling, og hvordan er det egentlig, at den her børnegruppe ser ud? Og da det jo ikke skulle handle om mig, det her projekt, så var jeg nødt til at spørge mine kollegaer og interessere mig for, hvad er det egentlig, de voksne, som er rundt om børnene, når de er indlagt, hvordan er det egentlig, de tænker, at denne her gruppe er børn? Og det vil jeg så prøve at sige noget om nu. Jeg vil komme med konklusionen først. Det her, det er billeder af børn på epilepsihospitalet. Det kunne være både i Danmark og i Norge. Sådan ser børnene ud bredt. Der er helt almindeligt fungerende, velfungerende børn, som man aldrig ville tænke kunne have en eneste sygdom i hele verden. Så er der dem med handicap, og så er der nogen, som er præget og påvirket af deres sygdom eller af den behandling, de får. Når de er indlagt på børneafdelingen både i Danmark og Norge, så er de indlagt omkring 3 til 4 uger, og de kan være indlagt både til udredning af sygdom, men også til vurderinger og til testinger. Så derfor bliver det nogle lange forløb, de er på de her afdelinger. Og det jeg får øje på, det er, at de her børn er i en dobbelt position. De eksisterer og er til stede i afdelingen både som helt almindelige børn, med et helt almindeligt børns behov for at have det sjovt, for at blive ked af det, for at lege med hinanden. Og ud over det, ud over at være helt almindelige børn, så er de også børn med en sygdom og eksisterer som epilepsibørn og børn med særlige behov. Jeg vil kigge på afdelingens personale nu, og så vil jeg prøve at vise jer 2 spørgsmål som fra interviewene. Og allerførst så lige noget om, hvem er så afdelingens personale. Det er læger, sygeplejersker, læger og skole her. Det kunne være mere, det kunne være terapeuter og diætister, men de børn, jeg har kigget på, har ikke haft behov for at se dem, så derfor er de ikke med her. Men der er sådan mindst fire forskellige tværfaglige positioner på en hospitalsafdeling. Og det er positioner, det er fagpositioner, jeg har taget med her. Fordi hvis man kigger på et hospital som felt, så eksisterer der både afdelingen som et felt, og så eksisterer der nogle subfelter bestående af den konkrete afdeling, sengeafsnittet, lægerne og behandlingsdelen og skolen, som ligger under samme tag, men som er sin eget lille institution. Og så psykologerne, som er en del af både lægerne og behandlingsdelen og også afdelingen. Så det er sådan fire forskellige positioner i hvert fald. I sådan en bordjøsk optik, så er der jo en kamp mellem sådan et felt og dens subfelter. Der vil altid være en hierarkisk kamp om, hvem er det så, der dominerer den her position. Og det er der også på en hospitalsafdeling. Og det vil forandre sig, altså magtbalancen, om man så kan sige, forandrer sig efter, om man er i sygeplejerskernes domæne, eller lægernes domæne, eller på skolen. Derfor kigger jeg på dem som tværfaglige positioner, og ikke bare som sådan individer. Jeg stillede det her interviewspørgsmål til alle grupper. Hvad er det vigtigste, et barn skal tage med sig fra en indlæggelse på en børneafdeling? Man kunne næsten sige, at i det spørgsmål ligger der sådan lidt en målhenvisning. Ikke? Altså hvad skulle målet være med en indlæggelse ud fra jeres position? Og jeg får forskellige svar. Sygeplejerskerne, de siger, at det vigtigste, et barn skal tage med sig fra afdelingen, det er, at de har tillid til at komme her igen. De skal gå ud herfra med en oplevelse af, at det har rart at være, det har været en god oplevelse. Jeg tager godt komme her en gang mere, fordi man ved, at de skal indlægges løbende, de her børn. Når jeg spørger psykologerne, så siger de noget omkring udvikling. Det er vigtigt, at de her børn er blevet testet og blevet set på, sådan at vi kan komme med anbefalinger, sådan at de her anbefalinger skal gå med hjem i skolen og i daginstitutionerne, sådan så de kan udvikle sig ordentligt. Lærerne, de siger, at det er vigtigt, at de her børn får positive oplevelser på skolen, sådan så de får styrket deres selvværd, sådan så de kan gå ud i livet og opleve, at de kan godt lære noget, de kan komme videre. Og når jeg spørger lærerne, så siger de, det vigtigste for en indlæggelse, det er, at vi har behandlet dem så godt som overhovedet muligt, så der er styr på deres anfald, så der er styr på deres bivirkninger, så de får den rigtige behandling. Og det er jo fire udsagn, som går i hver sin retning. Fire forskellige måder at se de her børn på. Et andet spørgsmål, jeg stillede dem, det var, hvordan vil du beskrive børn som eller børn med epilepsi som gruppe? Så det er noget om, hvad er i fokus for de her fire positioner? Og nu har jeg jo ikke sat navne på grupperne her, men bare pile, så kan I jo gætte med på, hvem der siger hvad. Men det er sygeplejerskerne, der siger, det kan man ikke. De er lige så forskellige som alle andre børn, så du kan ikke bede mig om at sådan grupperisere dem. Det kan man simpelthen ikke. De er høje og lyse og tynde og tykke og glade og kede af det på alle mulige måder, ligesom alle andre børn. Pædagogerne og skolen, de siger, det kan man ikke. De er først og fremmest mennesker, og de skal ikke sættes i bås. Der var en af pædagogerne, jeg kom til at sige epileptiker til, og hun blev meget fortørnet. Blev meget vred over det her ord, fordi man må ikke sætte denne her gruppe i bås. Psykologerne siger, at det er en gruppe med øget kognitive og udviklingsmæssige vanskeligheder. Og lægerne, det er en meget forskellig gruppe, men i gruppen er der en øget komorbiditet til psykiatriske diagnoser, og der er en øget risiko for indlærings- og adfærdsproblemer. Og igen, det er fire forskellige måder, eller i hvert fald to meget forskellige måder, to forskellige perspektiver på, hvad børn er, og hvad de her epilepsibørn er. Man kunne sige, at der er sådan to opfattelser, som peger i den her retning af, at de på den ene side er ganske almindelige børn, og ses på som ganske almindelige børn. På den anden side, så ses de også på som helt specielle, med nogle helt særlige behov. De er ikke helt almindelige alligevel. Og den her dobbelthed og det forskellige fokus, finder jeg både på afdelingen, og jeg finder det i særlig grad, når jeg så også kommer hjem til de her børn. Det fortsætter derhjemme, det fortsætter i skolemiljøerne. Det blev egentlig lidt overrasket over. Man kan så sige, at på en hospitalsafdeling, så er det måske meget godt alligevel det der med, at der er forskellige positioner, som ser forskelligt på de her børn, og derfor giver dem forskellige muligheder for at positionere sig de her børn, eller tage forskellige roller. Hvis man nu spørger de her forskellige positioner, et helt simpelt spørgsmål, hvordan går det med Peter? Peter, de spørgsmål, som ofte er stillet af forældre, af omgivelser, af skolen, af hjemmeforholdene eller på behandlingsmøderne, jamen så vil man også få forskellige svar. Sygeplejerskerne vil svare i forhold til, om han har tillid til afdelingen, og om han er glad. Han er glad, at han trives, eller omvendt. Han er ked af det. Psykologerne vil svare noget i forhold til, om han udvikler sig, som han skal. Skolen vil sige noget omkring, hvordan han koncentrerer sig, hvordan hans indlæring er. Og lægerne vil sige noget omkring, hvordan det er det i forhold til hans sygdom. Så det er ikke lige meget, hvem man spørger, når man interesserer sig for det her barn, for der vil komme forskellige svar. I en hospitalsammenhæng er det sådan set meget godt, skulle det her billede illustrere, at hvis man vil have belyst Peter eller patienten, så kan man jo belyse det fra forskellige vinkler. Og alt efter, eller jo flere spots, jo flere vinkler man får belyst, jo bedre indtryk får man måske dannet sig af Peter. Til gengæld bliver det lidt ensidigt, hvis kun man får den ene spot på, skulle det her illustrere, ikke? At hvis man kun spørger i en retning, så får man måske kun svar i en retning. Det betyder, at altså efter jeg har kigget på det her, så har jeg fået lyst til at se på, hvad giver det så børn af mulige positioner i en afdeling, eller mulige roller, kunne man også sige. Hvad er det så for børn, der er på afdelingen, og hvordan bliver de positioneret? Hvilke mulige positioner har de, ja, hvilke positioner har de mulighed for at få, når nu indtrykkene er så forskellige fra de ydre rammer? Og det arbejder jeg så videre med i min analyse. Det sidste, jeg lige vil sige noget om. Har jeg lidt tid nu? Eller, ja. Så vil jeg tage sådan en case med for at vise jer det med, at den her dobbelthed i forhold til at opleve børn med sygdom fortsætter, når man kommer hjem. Jeg vil fortælle jer om Katrine, som er en pige på 13 år. Og jeg siger, at hun er fra Norge med det samme, fordi ellers vi sidder og spekulerer over, om hun er dansk eller norsk. Det er ikke interessant sådan set, men hun er en norsk pige på 13 år. Og det her billede er taget fra nettet, så det er heller ikke Katrine, men hun ser sådan her ud. Det er sådan en almindelig pige på 13 år. Jeg mødte hende under indlæggelse der før sommerferien sidste år, hvor hun var til en skolevurdering. Hun skulle efter sommerferien over i en ny skole. Skolen var besluttet, hvad det var for en klasse, hun skulle gå i. Den var valgt, men hun skulle vurderes i forhold til, at sygehuset og psykologerne kunne komme med anbefalinger i forhold til det nye sted. Og jeg fulgte hende under indlæggelse, hvor hun var en helt almindelig pige med epilepsi. Hun havde en epilepsi, der gjorde, at hun blev blind i kortere perioder. Men det var halvandet år siden, hun havde haft det sidste anfald. Så der var ro sådan på epilepsien. Hun havde bare nogle behov for noget ekstra støtte i norsk og matematik. Og skolen lavede så den her vurdering af hende og kom med anbefalinger. Og jeg deltog i blandt andet i det sidste afsluttende møde, hvor hjemskolen fra Trondheim kom op for at høre de her anbefalinger, og man drøftede, hvad kan der så laves af tiltag i forhold til Katrine. Og det blev besluttet, at Katrine skulle have noget ekstra støtte i norsk og matematik og engelsk, tror jeg det var. Så kommer jeg så hjem i efteråret og besøger Katrine. Og er med hende i skole. Katrine har det rigtig godt. Hun kan smadre godt lide sin skole her. Det er jo rigtig fint. Og skolelærerne er meget ivrige efter at snakke med mig. Og det allerførste, de har lyst til at vise mig, det er et beskyttelsesrum, de har lavet til Katrine. Så ved siden af hendes klasse, der hvor klassen skal være, der er der sådan et gammelt kosteskab med et lille vindue. Jeg tænker, det har været et rengøringsrum måske, som nu er ribbet for alt, men der står en feltseng, som er redt op med hvide laner, og der står et lille bord med en flaske vand og nogle kiks. Og så er det her rum beregnet til, at Katrine, når hun får sin anfald, som det er halvandet år siden, hun har haft sidst, at så kan hun trække sig ind i det, og så kan hun være i fred der. Og tanken er jo sådan set rigtig fin, men Katrine har ikke haft anfald i halvandet år. Og det her værelse får den her betydning, at de er 8. klasser, de her, den klasse, hun skal i. Og på den her skole er det sådan, at 8. klasserne flytter altid op på første sal, Det er sådan de store klasser, der er deroppe. Det er overbygningen. Men fordi det her beskyttelsesrum skal være til rådighed til Katrine, har man valgt. Skolen har valgt det. Så kan de ikke flytte op på første sal. Så er de nødt til at blive nede hos de små, nede under. I stedet for at flytte sig fra klasserum til klasserum, alt efter hvilken fag man skal have, så er klassen blevet stavnsbundet til det ene klasselokale. De må ikke gå ned og have fysik nede i det rum, der er sådan en den anden fløj, fordi Katrine skal altid være ved det her beskyttelsesrum. Og det, altså, jeg oplever det jo som meget mærkeligt og tænker, hvor det er kommet fra. Nu var jeg jo også med til det sidste møde, behandlingsmøde, der blev lagt. Og i den plan indgik der i hvert fald ikke noget beskyttelsesrum. Men det er så nogle ting, man har indtænkt selv derhjemme. Og man har så set Katrine som patient. Man har set Katrine, man har forstørret Katrines epilepsi op til, at nu er det altså sådan her. Og man har lagt begrænsninger ned over på den måde, hun så kan udfolde sig på i hverdagslivet derhjemme. Og det bliver jo interessant nu her at kigge på, hvad er det så for nogle mulige positioner, hun har til rådighed på denne her skole, når hun til stadighed ikke kan gå mere end 10 meter væk fra sit beskyttelsesrum. Hvad betyder det for en pige, som i øvrigt ikke rigtig har nogen gener af sin epilepsi? Ja? Jeg tror, jeg var ved at være færdig her. Der var ikke spørgsmål i det.